Ja, velkommen til. Så starter vi på et nyt og spændende foredrag. Denne gang skal det handle ret teknisk, kan man måske sige, om astrallegemet, menneskets astrallegeme, der hvor følelserne foregår. Og det er jo et lidt specielt emne for en gammel fysiker at skulle holde foredrag om, fordi det er noget, der er totalt ufysisk. Følelseslegemet eller astrallegemet er slet ikke fysisk, og det kan ikke måles fysisk på nogen måde. Men hvordan ved man så noget om det? Ja, det skyldes, at der er skrevet en del om det, og at der er nogle dygtige klærvoyante, der har beskrevet dets egenskaber. Og når klærvoyante får samstemmende resultater, så betragter vi det lidt i retning af sandhedsværdi, som man kan fortælle om det. Så det er begrundelsen for at snakke om det her. Så det gør, vi skal gå i gang med, altså hvordan fungerer astrallegemet, og hvad er astralverdenen? Jeg tager et lille morsomt eksempel her i starten. Det er en tibetansk lama, som beskriver i sin selvbiografi sin opvækst og optræning i et tibetansk kloster, munkekloster i Lhasa, Tibet. Og det er beskrevet i en bog, der hedder Det tredje øje, og der er litteraturhenvisning til sidst. Og han fortæller, og jeg har forkortet lidt og revideret lidt, så man kan forstå det hurtigt og kort. Han skriver, det var min fødselsdag, og han fyldte 8 år. Og om aftenen bliver kaldt ind i et rum, hvor 3 højtstående lamaer skulle foretage den kirurgiske åbning af mit tredje øje. Den ene lama tog mit hoved mellem sine knæ, og den anden lama kom med et slags uformet stemmejern med takker rundt langs med uget. Og med dette instrument så skar og vrikkede han sig igennem kranen ved panden. Og da han kom igennem, så pressede han et lille træsplint mod hjernemassen, indtil jeg pludselig så et voldsomt lysglimt. Så blev jeg så pakket ind i bandage og måtte ikke gå ud i lyset før efter 3 uger. Da 3 uger var gået, så var jeg jo sådan lidt sulten og spændt på at komme ud. Jeg var 8 år gammel, og jeg ville godt have noget mad. Så jeg får hen mod det, hvor man laver mad, og så jeg pludselig en skikkelse ude i gangen, som og der stod blå røg omkring og ildrøde prikker. Og jeg tænkte, hvad søren har det i ham, så jeg får tilbage og råb til lamaerne. Der er en mand, der er ved at brænde op ude i gangen. De beroligede mig og sagde, at det var en rengøringsmand, som var så vred, at hans aura gnistrede af røde pletter. Så det var mit første syn med det tredje øje, hvor jeg kunne begynde at se astralt, altså se følelser. Derefter skulle jeg så øve mig i at se og fortolke disse auraer. Og især øvede vi os på at betragte syge mennesker. Jeg skulle også øve mig i at lukke det tredje øje igen, så jeg ikke hele tiden skulle besværes med at se. Det er sådan et morsomt eksempel på astralt syn beskrevet som en førstehåndsbeskrivelse. Men lad os nu se, hvad vi skal snakke om i dag. Efter en lille indledning, så skal vi fortælle om, hvad er astrallegemet, hvad er formålet med astrallegemet, de astrale chakraer, astrallegemets udseende, det vil sige den astrale aura, og så selve astralverdenen, der hvor astrallegemet, om man så må sige, er bevidst i og oplever til liv. Så lidt om astralverdens beboere. Det er jo lidt af den fysiske verden, det er bare en højere oktav. Og fortælle lidt om, hvordan man kan få astralt syn. Konklusion og litteraturliste. Indledning starter vi med en planche, vi har set nogle gange før i foredragene, som beskriver de menneskelige legemer, som jo altså inderst kan se, at det er en ikon af Jomfru Maria her. Inderst ser vi jo fysiske legeme, Rundt om ser vi i med udstråling de æteriske lægeme, og udstrålingerne er sådan livskraft energi, for et sundt lægeme stråler det og stråler det ud. Hvis det er mindre sundt, så hænger de lidt slapt ned. Rundt om det æteriske lægeme har vi så den astrale form, den astrale aura, det astrale lægeme. Det er vist, at jeg skitserede sådan den grå masse derefter, den brunlige orange masse. I praksis er den nok noget mere udstrakt, og det materiske er måske knap så voldsomt som vist her. Og udenom igen, der har vi så mentale lægemet, altså der hvor tankerne foregår. Og der er flere lægemer, der ikke er vist her. Der er det, der hedder kausallægemet, hvor man skal sige, sjælen, vores udødelige sjæl, befinder sig. Og længere lægemer er det faktisk også, som vi ikke er rigtig bevidste om. Vi har spirituelle og åndelige lægemer. Og lige inden vi går i gang, også en lille smule helt grundlæggende om følelser. Fordi det er jo det, der foregår i astrallægemet. Det er med astrallægemet, vi føler og oplever følelserne. Det er astrallægemet mærker grundlæggende, er helt fundamentalt behag, ubehag. To grundlæggende følelser. Og man kan sige, at alle mulige andre følelser er ligesom opbygget af de følelser, som skitseret herover den her eksempel, hvor vi har taget kærlighed had, altså kærlighed som behag og had som ubehag. Og så kan man så opdele det i alle mulige forskellige undergrupper og få en række nuancer inden for de følelser. Og det kan man så sige dertil, for det strækker sig lige fra det aller laveste hån, foragt, ringeagt og op til det allerhøjeste erbødighed, gudstødelse, gudstyrkelse, taltilbedelse osv. Og sådan vil man kunne inddele forskellige typer følelser ud fra to grundlæggende behag, ubehag følelser. Så det, der i virkeligheden sker i astrallægemerne, registrerer, om det er behageligt eller ubehageligt, i forskellige grader. Og der er det så måske lige ved at nævne også, at følelserne kan have forskellige grader af, hvad skal man sige, renhed, som helt fra det helt sorte op til det helt lyse her. Der kan man sige, det er vigtigt, at man ikke lader sig rive med af sine følelser. Det er utroligt fristende, når man for eksempel vred, kan man meget nemt komme ud af kontrol og helt blive grebet af den vrede der, så andre mennesker omkring en for først ikke kan forstå, når andre bliver ligefrem grebet af måske også selv vrede, fordi det smitter. Så man skal virkelig have kontrol med sine følelser, så man kan styre sig selv. Fordi astrallægemet, det er nok der, følelserne foregår. Men det er i virkeligheden, at det er et måleinstrument for følelser. Så man måler simpelthen, hvad det er, man føler. Man mærker i sig selv, registrerer, hvad det er, man føler. Det er ikke meningen, at man skal lade sig rive med af de følelser. Man skal bare mærke dem og sige, nå, hov, nu bliver jeg vist vred. Kan jeg bruge det til noget? Eller den unødige vrede? Altså vrede kan godt være nyttig til at få presset noget handling igennem, hvis man er vred. Så altså, følelser er i højeste grad nyttige begreber at arbejde med det daglige. Man skal bare være opmærksom på, at det er noget, der foregår i en selv. Man skal ikke lade sig rive med af det. Ja, lad os gå i gang med astrallægemets opbygning. Astrallægemet er jo ligesom det fysiske lægeme, et lægeme, hvor vi oplever og kan være bevidste i. Men det er ikke fysisk, det kan ikke måles, det består ikke af noget som helst fysisk. Det består af det, man kalder astralstof. Og det astrale stof, som vi kommer lidt tilbage til lidt senere, gennemtrænger den fysiske krop og stråler ud fra denne i en halv meters afstand, også det, man kalder den astrale aura. Det er en meget finere tæthed end fysisk stof. Og man kan sige, at det udfylder faktisk det mellemrum, der er i det fysiske stof mellem atomkernen og elektronen. Det mindste opbygningssten i fysikken er jo atomer. Men de er utrolig åbne, ligesom solsystemet. Der findes en kerne, og der er en elektron, der kører rundt om den. Og indimellem det, der er stort set tomrum. Og der hævder man så i klaverianter i teosofien, og det er mellemrum faktisk ikke er tomt, men udfyldt med astralstof. Så det tæthed er meget finere end det fysiske. Det astrale stof har ligesom det fysiske 7 forskellige tilstandsformer eller tætheder. Altså fysik kender vi fast flydende luftform og så videre op. Det er skrevet mere omhyggeligt i foredraget om det æteriske legeme. Og man kan sige, at vi har det samme her i det astrale. Det er bare en, kan man kalde det, en højere oktav. De lavere følelser, såsom egoisme og hadske følelser, vibrerer i det tætteste, laveste tilstand i astrallegemet. Og det er også det, man kalder det syvende lag, nederste lag. Og med det, jo finere følelserne bliver, man kan sige, lettere og renere følelsen er, jo finere tætteslag vibrerer det op mod det første lag. Og det astrale legeme som sådan, udtrykker personens følelser. Der er ingen indre organer i den forstand i astrallegemet. Og som vi har en fysisk krop, har vi 7 organer jo. Men det er chakraerne, nu kommer til at tænke på. I det astrallegeme, der har vi ikke organer, vi har 7 astrale chakraer. Det vil jeg også tilbage til lidt senere. Der sker det sjove med astrallegemet, at når vi om natten falder i søvn, så forlader astrallegemet faktisk kroppen og er i astralverdenen. Efter søvnen, så vender det sig tilbage til kroppen. Men hjernebevidstheden har normalt ikke nogen erindring om det, fordi bevidsthedsforbindelsen mellem astralt stof og fysisk stof ikke er særlig god. Det kan optrænes. Nå, hvad er formålet med astrallegemet? Det er især 3 ting. At gøre det muligt at føle. At tjene som bro mellem sindet og det fysiske stof. Og at kunne fungere som et uafhængigt legeme for bevidsthed, oplevelser, handling i astralverdenen. Så der viser et eksempel her, man ser den fysiske krop og den astrale aura her rundt om. Og vibrationer, bevægelser i astrallegemet opfattes som følelser af personen, der oplever, det vil sige bevidstheden oplever man som følelser. Astralstoffet stiger sig op i 7 lag efter en tæthed, som jeg lige har nævnt. Og følelsen mærkes renere, jo højere og mere kærlige, fine vibrationer det er. Vibrationerne kan sprede sig ud i astralstoffet, opfanges og registreres af andre personers astrallegeme. Og det er måske lidt interessant, at man ikke har sine følelser for sig selv, men de faktisk kan mærkes af andre mennesker. Der kan man sige, at man har et vist ansvar i den forstand, for hvad man føler. Fordi når man sender sådan nogle følelser ud, og de kan føles, mærkes af andre mennesker, så må man sige, at man har et vist ansvar for, hvad man derved får til at ske i de andre mennesker. Det var det med at gøre det muligt at føle. Men et andet formål er altså at tjene som bro mellem sindet og fysisk stof. Det vil sige faktisk mellem mentallegemet, det vil sige mens tanker og hjernebevidsthed, så tankerne registreres i hjernen. Det foregår ved og tanker, som jo bevæges i mentallegemet, for at astrallegemestoffet til at svinge med. Og det sker faktisk relativt nemt. Tanker vil meget tit iklædes følelser. Det er sjældent, man har rene mentale tanker, om man så at sige, der som er inde med følelsesstof knyttet med. Så mange tankeformer er sådan en blanding af mentalt og astralt stof. Men når astralstoffet kommer i bevægelse, så kan det også sætte det fysiske stof i bevægelse. Og det betyder, at æterisk stof svinger med, og at denne æterisk fysiske bevægelse giver anledning til signaler i hjernen. Så derved kan man registrere de tanker, der foregår i mentallegemet. Det er jo en lang proces, og den er ikke så vel optrænet i de fleste mennesker. Så der er mulighed for forvrængninger og fejltagelser. Så det er en af de ting, man skal øve sig i at optræne. Det er også en af grunden til, at man altså ikke kan erindre, hvad der foregår i astralrejserne om natten. Det tredje formål. Det er så at være bevidsthedslegeme i den astrale legeme, astrale verden. Vi er jo vant til at være bevidste i den fysiske verden, så det er jo ved hjælp af vores fysiske legeme. Men når vi sover eller når vi dør, så kan vi ikke bruge det fysiske legeme, fysiske hjerne på den forstand. Men så bruger vi astrallegemet til at opleve med i stedet for. Og de oplevelser, vi så får, bevidsthedsoplevelser, det er fra den astrale verden, som vi er tilbage til lidt senere. Det kan være lidt vanskeligt at acceptere, at vi kan opleve andet end den fysiske verden. Specielt når vi ikke kan huske disse astrale oplevelser, hvor går der en dårlig bevidsthedsbrugforbindelse, kan man sige, mellem astral og eterisk stof. Men disse oplevelser, de er dokumenteret af dygtige klærvoyante, som har trænet sig op til at se klart. Og de ser det samme uafhængigt af hinanden, og det er ligesom det, vi må lægge vægt på. Desuden er der også i senere år fremkommet nogle hypnosebeskrivelser af, hvad der foregår i astrallegemet mellem liv og død. Ja, må vi da sige, at død og liv og nyt liv. Altså man kan ligesom generelt sige, at når vi ikke længere kan betjene os vores fysiske legeme, det er enten sover eller dør, så bliver vi bevidste i det næste højere legeme, det er astrallegemet. Og når astrallegemet ikke længere fungerer, og vi dør, astrallegemet dør om at så sig afkastes, så er det næste legeme, vi bliver bevidste i, det er mentallegemet. Og så kan man gå videre, hvis man afkaster mentallegemet, så er man ren sjælsbevidsthed. Og derfra kan man, hvis man har været mellem død og nyt liv, vil man så gå tilbage og blive genfødt igen. Og så er der astrallegemets chakraer. Vi har som sagt nævnt, at der ikke er nogen indre organer i den forstand. Og ikke meget struktur som sådan i astrallegemet, men det der ligesom fungerer til at ordne følelserne, det er chakraerne. Og de, kan man sige, de grupperer ligesom følelserne i forskellige områder og arbejder med dem i den i disse chakraer, bearbejder dem og så videre. Jeg skal lige hurtigt nævne, hvad det er, de forskellige chakraer beskæftiger sig med at føle sig. Vi kan se chakraerne her til venstre, rød chakra, følelser af harachakra, solarplexus, hjertechakret, halschakret, pandechakret, kronechakret. Og rodchakret, det nederste, det står for de helt basale følelser, altså tryghed, basale behov, grundlæggende tillid til sig selv, til andre og til selve livet. Det, der ligesom skaber fundamentet for ens tilværelse. Det næste harechakret her, det står for livsglæde, nydelse, leg, sex. Men man kan sige, at der kan også være nogle negative aspekter, som man kan have skyld og skamfølelse, utilstrækkelighedsfølelser i det område. Så er der solar plexus, og det er jo det chakra, hvor mange, rigtig mange mennesker er bevidste nu med deres følelser. Måske er de på vej ud af det op i hjertechakret. Men i solar plexus chakra, der er det hovedsageligt egofølelser, ønsker, selvtillid, viljestyrke, beslutningskraft, men også et behov for at føle sig anerkendt. Og dette behov kan faktisk resultere i enten en mere værd, eller også et mindre værd. Det er velkendte ting i den almindelige psykologi. Næste chakra, det er så lidt højere følelser. Det er hjertechakret. Her har vi vores kærlighedsfølelser, betingelsesløs kærlighed, den indre identitet, vores sjæl, accept, tilgivelse, forbundethed, følelse med andre, vi alle hører sammen. Og som negative aspekter kan man sige, der kan også være selvmedlidenhed og offer, følelser. Og det er her, hvor vi som menneskehed, som helhed, er ved at bevæge os op i den tid. Og det kan vi så glæde os til, at der bliver meget mere forbundethed og vilje mellem mennesker fremover. Går vi ved halschakret, det drejer sig om kommunikation, mod til at udtrykke, stå ved sine meninger, skelne evne, intuitiv viden, og som negative aspekter, konfliktskyhed, behov for kontrol og kritik. Det var kommunikationscentret, så går vi op i det tredje øje, og det er her, vi har vores forestillingsevner. Og her vi bruger det tredje øje til at udvikle clairvoyance, altså klarsyn, at kunne se ud over det fysiske, andres aura og så videre, følelser og tanker. Og øvrig intuitiv sansning. Men som negative aspekter også manipulation og virkelighedsoplevelse, som kan blive lidt skæv. Det sidste chakra, det er så kronechakret. Der findes altså chakra højere oppe også, som vi ikke nævner i denne forbindelse. Kronechakra, det er ligesom helhedschakret. Oplevelse af helhed, integration, mening med livet, sammensmeltning med det universelle, energifelt og lys. Og det sidste her sker gennem chakra oven over hovedet. Lad os nu tale lidt om den astrale aura. Mennesket har som sagt et astrallegeme, der rækker lidt ud over den fysiske form. Og det, der strækker sig ud over denne fysiske form, det kalder vi for auraen, den astrale aura. Det er karakteristisk ved at være farvet for den clairvoyante. Det er ovalformet, som vi har set som et æg. Og det er astralstof, som flyder rundt i ægformen her, kan nærmest sammenlignet med kogende vand. Altså, der er turbulens og gang i det hele, der virkelig ikke noget ligger stille, der er gang i sagerne. Det ser meget livligt ud. Altså det er stadigvæk, hvad de fortæller os, de clairvoyante. Det er farvet, og farverne er udtryk for menneskets øjeblikkelige følelser. Farverne findes ikke i den fysiske verden, men kan i analogi med lyd betragtes som en oktav højere end de fysiske farver. Det er nogle af de her, det er svært, hvis vi skal sige noget tilsvarende fyser, eller det her det lidt selvlysende, meget voldsomme, lysende, og måske også mere pastelagtige farver. Og det, som vi snakker om her, det er også det, der bliver beskrevet af clairvoyanter, og her er det specielt to pionerer, som har beskrevet disse ting meget omhyggeligt. Det er Charles Ledbetter og Annie Besant, som for 100 år siden gav sig vildt til at studere disse ting. De var teosoffer, og havde altså besluttet sig, at nu ville de prøve at finde ud af de her ting og offentliggøre dem. Ledbetter, og de offentliggjorde så kun det, som de begge to uafhængig af hinanden havde set, for jeg er sikker på, at det var rigtigt, det de gjorde. Ledbetter, han fik en kunstner til at male afvarer efter hans beskrivelse. Og det er klart, det er jo noget, man gør her på et stykke papir, og kan slet ikke beskrive, hvordan de i virkelighed ser ud med de fantastiske, lysende, smukke farver, der hele tiden er i bevægelse og skifter. Men han opstillede skemaer, som vi kan se her, som ligesom fortæller, hvilke farver og kulører, de forskellige følelser, hænger sammen med. Det her skema, det er jo altså 100 år gammel, hvor man ikke ligefrem havde de allerbedste farveteknikker. Men det er i hvert fald tendensen, kan man se. Altså, og det her, heroppe er de mere højere følelser, det her nede mere lavede, grumsede følelser. Så man kan komme helt ned fra ondsindighed ned i hjørnet her til det allerhøjeste spiritualitet heroppe, som skulle være lysende, nærmest violetagtigt. Det er lidt svært at se her. Men lad os prøve at se, hvad han har fået malet af fra kunstneren til beskrivelse af aura. Der kommer en række eksempler på aura her i det følgende. Og jeg starter med helt grundlæggende her tre eksempler på et primitivt uudviklet menneske. Et gennemsnitsmenneske på Ledbetters tid, det var så for 100 år siden cirka, og så et mere højere udviklet person. Og man kan selvfølgelig se forskel på disse aura, hvordan det ser meget uregelmæssigt og mærkeligt ud heroppe. Lidt mere orden her, og betydeligt mere ordnet og renere farver hernede. Denne grumsede farver og uregelmæssige form, det tyder på en selvisk og ustadig natur. Det grønligt grumsede, vi har her forneden, det tyder lidt på sådan svigefuldhed for redderne, for redderi og havesyge, og det nederste ubehagelige rødlige farve her, det tyder på selviskhed. Så er der sådan et bredt snavset rødt bånd over det hele her, og det tyder på et voldsomt begær og lavere følelser som vrede og ondskab. Så det må man sige, det er ret udviklet primitivt menneske. Går vi så til en mere nutidig arver for 100 år siden, altså gennemsnitstype, så er det meget mere ordnet og ikke så grumset. Øverst ser vi faktisk et klart gult lag, et blåt lag og et rødligt lag her. Det gule lag her, det udtrykker intelligens. Det blå område her, religiøsitet. Og det rødlige område her, kærlighed. Så det er altså tre følelser, der er relativt veludviklet i gennemsnitsmennesket. I midten er der så et mørkere snavset bånd. Kan vi se her, som udtrykker vrede og lidenskabelighed. Og det kan vi jo ikke sige os bort fra, som almindelige gennemsnitsmennesker, vi kan godt blive vrede, og vi kan også blive ret lidenskabelige. Nederst er der stadigvæk sådan noget grønligt, krumset noget her, som er udtryk for ren egoisme. Går vi så til den mere udviklede type her, som er på vej, hvad kan man kalde det, kærlighedens vej måske, mere uegoistiske vej. Der kan vi se for eksempel, at det intelligente her er meget mere udviklet. Det blå faktisk også, der er betydeligt mere religiøsitet i dette menneske, og det rødlige område her, det kærlighedsområde, er meget veludviklet. Så det udgør en stor del af auraen for oven. Som øvrigt kan vi se allerøverst et lille violet lag her, som er tyder på, at vi er, at dette menneske er på vej mod en spirituel udvikling. Der er også noget grønligt nede, jeg fik nævnt, det tyder på en stor tilpasningsevne. Og sådan set kan man sige, det laveste følelser i disse personer. Det er sjovt lige at nævne måske, at det gule her kan faktisk blive ret fremtrædende for intelligente mennesker. Og det er faktisk sådan, at selv folk, der ikke er særlig klarsynet, vil kunne se det lysende gule op i hovedområdet. Og det er så grunden til, at mange gamle malere har vist gule glorier rundt om hellige skikkelser og konger på gamle malerier. Der er tre andre eksempler på astrale aura, som også er meget interessante. Det første her øverste, det skal ses i sammenhæng med gennemsnitsmennesket fra før. Så det er den samme aura, men der kan se, at der er noget forandret. Og det skyldes, at personen er gået hen og blevet forelsket. Og det er jo en ret stor ændring i ens bevidsthedsoplevelse. Auraen bliver i hvert fald meget ændret. Alt det her selviske svigefuldhed og havesyge, det er forsvundet. Men i stedet for, så er der kommet meget mere klare farver frem her. Og vi har et bånd her, som er ret klart rødligt, som er... Ja, der var jeg lidt det gale bånd, jeg fik fat i. Det her bånd, det er udtryk for kærlighed, forelskelse. Det er jo det bånd hernede. Det er mere grumset bånd, det er så udtryk for kraftige seksuelle følelser, hvilket jo er ret naturligt, når man er forelsket. Men alle de her fine rødlige farver heroppe, det er så udtryk for kærligheden til sin elskede. Der er jo også mere ud. Mere religiøsitet i et forelsket menneske, det er meget sjovt. Man kan se en sjov ting her, det er det gule faktisk forsvundet. Og man kunne jo fristes til at sige, at det er måske fordi den forelskede ikke tænker helt klart på sin intelligens. Når forelskelsesfasen er overstået, ja, så vender auraen tilbage til den almindelige gennemsnitlige menneske. Så man kan sige, den person, man bliver forelsket i, er jo så altså ikke lige helt den normale person i virkeligheden. Og det er der jo mange, der opdager efter, der er gået de her 3-4 måneder, hvor forelskelsen går over i mere almindelige kærlighed og parforhold måske. Den midterste aura, det er udtryk for et pludseligt udbrud af moderkærlighed. Det er en mor, der overvældes af kærlighed til sit lille barn. Og det er så voldsomt, at der ligefrem stråler kærlighedsspiralet af det her ud. Stråler ud til barnet. Bogstaveligt talt ud af auraen og ind til barnet. Det er ren kærlighed. Moderkærlighed. De her små røde bølgelinjer her, det er også udtryk for kærlighed. Sådan et følelsesudbrud her, det var altså vanligvis kun relativt kort tid. En anden sjov aura, det er den hernede, som jo minder meget om den anden, altså udbrud af kærlighed. Men det er faktisk udbrud af religiøsitet. Det er fra en nonne, der sidder i meditation og har et simpelthen følelsesudbrud af religiøs følelse. Det er sjovt, at de minder så meget om hinanden, de bare forskellige farver. Så lige et par ekstra eksempler på afvarer, som kunstneren har tegnet. Og man kan se, at det ser ret forskellige ud, eftersom hvilke følelses, hvad hedder det, følelser personen er optaget af. Måske ligefrem angrebet af. Man kan se, fra venstre her er det ren raseri. Det er voldsom vrede. Måske så voldsomt, at man ligefrem er blevet grebet af det, ikke er stand til at kontrollere det. Det er domineret af sorte spiraler og skyer. Der er en lyn ligefrem. Hvis han ligefrem taber kontrollen over sig selv her, så kan det altså være farligt både for ham selv og omgivelserne. En person, der kommer ud af kontrol i vrede, kan jo give sig til at være voldelig og lignende ting. Det er jo ikke så godt. Men bortset fra de her følelsesmæssige udbrud faktisk også skader den andres afvarer i omkredsen. Det næste aura udtrykker en person i dyb depression. Man kan se de her grå tåger, der ligesom der striber rundt om, der ligesom burer den stakkels person ind i en slags fængsel af depression. Går vi videre til den næste type her, så er det minder en del om den her. Det er gniertypen, der simpelthen holder og sparer og bruger penge sammen for at få så meget for sig selv som muligt. Han er ligesom også buret ind i de her brune striber her af gærighed. Det er også et slags fængsel at være i. Så er der den irritable type. Det var lidt af det, som den tibetanske munk så, der har lige som sit første astralesyn af rengøringsmanden, at denne her mand var godt irritabel og vred med alle de her røde prikker i auraen. Så er der et pludseligt anfald af angst her. Angst er jo meget ubehageligt og kan jo faktisk næsten larme en person. Og der ses sådan et tilfælde her, man ser alle de her angstbølgelinjer omkreds af auraen. Og den bliver helt sådan askegrå i sit omrids at se på. Og den, skal man sige, virker, står ligesom og bæver hjælpeløst. Altså, en person, de vil virkelig blive lammet af angst og ikke har kontrol over sig selv, så det gælder jo igen om at være opmærksom på, at det her er noget, man mærker i sit registreringsastrallegeme, som skal registrere følelser, man skal bevare sin bevidsthed, kontrol over sig selv. Det sidste her, det er en typisk videnskabelig type, som ja, man kan se, intelligens, det gule intelligensområde er meget udpræget. Der er ikke meget kærlighed og tilhuske, der skal ikke kærlighed og tilpasningsevne. Der er også en del egoisme og havesyge i den her intellektuelle personlighed, som er dybt grebet af videnskabelige studier. Og det her ligesom lidt rødlige, kejleagtige farven her, det tyder på gærighed og stolthed. Mange videnskabsmænd stræber jo efter at blive til noget. Ja, hvorfor ikke vinde en Nobelpris for eksempel? Så, eller blive kendt på en eller anden måde. Nå, lad os nu gå over til astralverdenen, så vi om og så måske ligesom åbner døren ind til astralverdenen. Og det er jo ligesom den fysiske verden et sted, hvor der udfolder sig bevidst liv. Man lever, oplever, føler, ligesom man gør i den fysiske verden. Det minder meget om hinanden. Men det er altså ikke fysisk. Man kan overhovedet ikke måle det. Og det foregår i en verden, som er opbygget af astralstof. Astralstof er faktisk også opbygget af atomer, som det fysiske stof, men de er meget, meget, mindre, det hele er meget finere, meget større, mere tæthed, meget finere tæthed. Og at det her astrale stof, det strømmer ud af en mellem de mindste fysiske partikler. Der er nogen, der har hørt det foredraget, det æteriske legeme, der er der den mindste æteriske partikel, er faktisk opbygget af astrale partikler. Og der stråler astralt stof ind og ud af disse allermindste fysiske partikler. Der er en sammenhæng der. Og så har jeg jo nævnt tidligere det tomme rum mellem atomkernen og elektronen i det fysiske atom, er faktisk udfyldt af astralt stof. Så man kan også sige på den måde, at den astrale verden, der finder sig samme sted som den fysiske verden, og den fylder det samme rum, men er altså meget finere i tæthed, så vi er på en måde inde i hinanden, når vi man skal beskrive det. Man har en tendens til ligesom at sige, at vi har en fysisk legeme her, så har vi astral legeme ovenover, så har vi mental legeme ovenover igen osv. Men det er altså ikke korrekt. Det er hele inde i hinanden, som skaller i hinanden. Så man kan... Mennesket er dagsbevidst og oplever i den fysiske verden. Menneskets astrallegeme kan opleve den astrale verden, men den gennemsnitlige menneske, som er levende, vil nu til dags ikke opleve astralverdenen bevidst. Man kan dog træne sig op til det, som det nævnes til sidst i foredraget her. Når mennesket sover, eller dør, eller er død, så oplever bevidstheden jo ikke fysisk indtryk mere, og så glider den automatisk over i det næste bevidsthedslegeme, oplevelseslegeme, det er astrallegemet. Så når mennesket, altså den fysiske legeme, ikke fungerer, så er det astrallegemet, der fungerer, man er bevidst i. Og det vil man selv så opfatte som sin virkelighed og leve i den astrale verden, der går til. Jeg har også nævnt, at astralverdenen er opdelt i 7 underplaner, fra det groveste tæthed, 7. plan til det fineste, 1. plan. Og hver plan som sådan har sin oplevelsessfære, som skifter karakter, når man bevidstheden behæver sig til højere plan. Så der er stor forskel på at opleve i de øverste planer, og opleve i de nederste planer, og det er meget mere grovere følelser. De gennemsnitlige mennesker nu til dags, vil man jo nok sige, befinder sig følelsesmæssigt udviklet i noget, der svarer til de 3 øverste astralplaner. Og det er et område, som bliver kaldt for sommerlandet, fordi det er smukke landskaber, smukke bygninger, og det er beskrevet for eksempel med spiritister og teosoffer. Vi går nærmere ind på det her. En sjov ting ved astralverdenen er, at den er 4-dimensionel. Og det er noget, der er vanskeligt at beskrive. Bevidstheden oplever altså faktisk en ekstra dimension i forhold til, at vi oplever længde, højde og bredde, 3 dimensioner. Jeg vil lige dvæle lidt ved det. Hvis man skal prøve at få en fornemmelse af, hvordan en 4-dimensionel verden opleves, så man kan lave en form for analogi. Vi kan betragte en 2-dimensionel verden, det er et stykke papir for eksempel, og vi lever på overfladen af et stykke papir. Den 3. dimension, altså det vil så være vinkelret fra papiret, ud fra papiret. Og for en 2-dimensionel bevidsthed i papirets plan, der vil man opleve usædvanlige ting, hvis den 3. dimension begynder at blande sig ind i det. Ting kan forsvinde og komme til syne, men man simpelthen ud fra den 3. dimension fører tingene gennem papirets plan. Så kommer den nedefra, kommer den ind i papiret, og så oplever man pludselig ting, bum, tager den ud, tager den væk igen. en hvis vi har en ting i papirets plan, og der er sat en cirkel rundt om, så er det jo træet som en mur. Så vi kan ikke komme ind og se, hvad der er inde på den anden side af den cirkel. Men fra den tredje dimension kan vi jo sagtens for øjne se, at det er bare en cirkel på et stykke papir inde i der er en eller anden prik, eller hvad det nu er, der ligger derinde. Så der er ingen problem med at overskue det. Men det kan man altså ikke i to dimensioner. Et kvadrat i papirets plan kunne man ligesom få skyet ud vinkelret på papirets plan og lave det til en terning. Så får man altså en tredimensional figur, som er et kvadrat, der er løftet ud, men har seks kvadratiske sideflader. Og tilsvarende ting vil kunne ske i et, fra en overgang til et tredimensionalt til et firedimensionalt rum. Så vi kunne forestille os for eksempel, at en terning, det er jo den tredimensionale kvadrat, man så må sige, bliver skubbet ud vinkelret på vores tredimensionale rum, noget vi ikke kan forestille os. Og så får man så en firedimensional terning, som altså hvis sidefladerne, man så må sige, i gåseøjne vil være terninger. Her ser vi sådan noget, der kunne ses i perspektiv, at vi har vores terning, og så kan vi se noget forskudt ud i perspektiv her. Så der er en terning her, der er præcis den samme størrelse som denne her, der bare set i perspektiv, så den ser mindre ud. Men alle de her små rum her, det er også terninger, som er samme størrelse som en stor terning. Så den er altså afgrænset af terninger i stedet for sideflader, som vi kender fra vores almindelige traditionelle terning. Den har bare sit navn, den hedder en tesseract. Tesseract. Hvis vi kunne forestille os, at der var et firedimensionalt væsen i den astrale verden, så kunne han jo så begynde at lave skæg og ballade med den tredimensionale verden her, ligesom heroppe med papiret, og følger ting ud og frem og tilbage og så videre, og lave forsvindingsnumre. Og det der med, at man kunne se inden for afgrænsede flader, altså hvis jeg har en mur, så vil man tydeligt kunne se ude fra en firedimensional verden, hvad der er inde bag muren. Og en bog. En bog består af afgrænsede sider, som også vil kunne ses, sjovt nok, enkeltvis fra en firedimensional verden. Og det gør det jo meget nemmere at bladre igennem og finde det, man har brug for, hvis man er i en firedimensional verden. Astralverdenen er som sådan firedimensional. Går vi videre til mentalverdenen, altså der, hvor vi har tanker, så er det faktisk en femdimensional verden, og sådan kan man gå videre. Men astralverdenen er undskyld, jeg må lige holde sig tyr på tid. Astralverden er et en figur af astralverden her, og det er en tegner, der har lavet fantasibilleder af astralverden, som er vist til figuren. Det ser ret broget ud, og det er simpelthen fordi i astralverden der er noget stof, som hedder en mental essens, og det er sådan noget grundlæggende stof, der gennemtræder hele astralverdenen. Men det har det specielle egenskab, at det former sig faktisk efter følelser og tanker. Altså det former sig mest efter følelser, men da tanker jo næsten altid er følelser knyttet til sig, så vil det også være tanker. Sceneriet, altså det kommer her, det er, helt, det er simpelthen folks tanker i en broget forsamling. Og det kan se noget broget og varierende ud. Også fordi følelser og tanker som regel er relativt kortvarige. Og den levetiden er det er ikke så længe, det kan det være, hvis man har tænkt de samme tanker meget. Enhver fysisk ting, enhver ting i den astrale, den fysiske verden, altså alle dyr, mennesker, ting og sager, vil have en genpart i den astrale verden. Og derfor ligner den fysiske verden, den astrale verden, den fysiske verden meget. Og derfor vil der også være et hav af væsener, astrale væsener i den astrale verden, ligesom der er et hav af væsener i den fysiske verden. Og det kan vi slet ikke gå ind på her, altså alle mulige dyr, planter og ting og sager. Men indskrænker os til at lige at beskrive kort de menneskelige, det der relation for de menneskelige. Og det er faktisk tre ting. Astrallegemer er levende og afdøde, samt astrallegemer er ikke menneskelige eller kunstige ting. Lad os starte med levende. Langt de fleste af disse astrallegemer skyldes. Langt de fleste af dem, der er levende, det er jo dem, der sover. Altså det er astrallegemer, der er løsrevet under søvnen, og disse er relativt ubevidste, fordi de ikke er trænet op i deres astrallegemer. Man kan vække dem til at være mere bevidste, men så vanligvis så svæver de rundt omkring den fysiske krop i relativt ubevidst tilstand. Men der er altså en del af de levende, som har optrænet sig til at kunne være bevidst i den astrale verden, og som fungerer som jeg kan og vil, hvis de er indstillet på det, fungerer som hjælpere for andre mennesker, andre sjæle. Og det er der behov for, så det er jo meget fint. Og der vil også være en del levende, som er under optræning, til at prøve at øve sig i at være bevidste i det her område. Så er de afdøde. Den her gruppe er selvfølgelig også stor, det er klart. Når mennesker dør, så mister hjernebevidstheden, og opmærksomheden flyttes automatisk til astrallegemet. Personen oplever sig selv fuldstændig som før døden. Kun den lettelse at være sluppet af med den tunge krop. Meningen er så, at mennesket skal gå videre til det lyksalige liv i mentalverdenen. Det er også det, der kaldes himmelverdenen af nogen, inden sin genfødsel igen. Men før det kan ske, så skal mens astrallegemet først afkastes. Og så kan bevidstheden overflytte til det næste legeme, mentallegemet. Så derfor er det et astralt liv, inden man kommer ind i den der mentalverden, himmelverden. Og denne oplevelse i den astrale verden er meget forskellig fra person til person. Det kan vare fra få dage til mange år, afhængig af hvor intens ens følelsesliv har været, lige fra alle de laveste til højeste følelser. Og selv at følelseslivet bliver bearbejdet i denne tid, og man må simpelthen, hvad skal man sige, bearbejde sine følelser, udleve dem, så de kan komme ud af ens bevidsthed, ens system. Og det er sket, så afkaster man sit astrallegeme og vågner op i mentallegemet. Den tredje gruppe, det er ikke-menneskelige eller kunstige. Og det er lidt specielt, men det hænger sammen med den elementale essens, jeg startede med at sige her, at elementalen ser sådan, former sig simpelthen efter tanker. Det vil sige, man kan med sin viljeskraft skabe væsener i virkeligheden. Man kan skabe nogle former, så man kan give noget energi, en slags liv. Og det er helt afhængigt af, hvor kraftigt det virker. Det kan være, hvis man har udpræget viljekraft, tankekraft, kan man få nogle meget fine former her, og som kan udnyttes på forskellige positive måder, f.eks. til healing og lignende ting. Et eksempel kunne være, og det ser man tit, forældre, der skaber rent ubevidst, for eksempel gennem bøn, et sådan kunstigt liv, som kan gavne og beskytte deres børn. Herudover er der også noget, vi lige kan nævne, noget der hedder naturånder, som egentlig ikke er menneskelige væsener, men stadigvæk er astrale væsener og astraliteriske væsener, som lever og er virksomme i jord og sten og have og sø og luft og ild. Kender dem fra folkeovertroen som nisser og trolde og alfred og elverpiger, havfruer og så videre. Så lad mig lige til sidst her fortælle lidt om, hvordan man får astralsyn. Her har vi de to pionerer, Ledbetter og Annie Besant, som har skrevet en række bøger om det. Og de offentliggør, som sagt, kun hvad de begge har iagttaget. Evnen til at se astral energi, og den findes ikke i øjnene, fordi det ligesom er mere teorisk syn. Fordi det er jo ikke et fysisk verden, der skal sanses. Så man er nødt til at træne sit astrale legeme op, så det kan sanse eller iagttage astrale energier. Og det bør man gøre under en vejleders assistance, så man hele tiden bliver orienteret om, hvad man ser og hvad det betyder. Der er nogen, som er spontant åbne for tidligere liv, eller har nedarvet disse egenskaber. Og de kan have problemer med at forstå, hvad det egentlig er, de ser. Så det er virkelig godt at have været indledning. Så er der også nogen, der har det forældet klarsyn, som stammer helt tilbage fra dyrenes sansning. Dyrene er nemlig astralbevidste, de har jo følelser, men de er også bevidste i astrallegemet. Men de har til gengæld nærmest udviklet mentallegeme, så de lever meget af deres følelser. Og de har faktisk både et astralsyn og et fysisk syn samtidig, som de lever med. Og kan være svært ved at skelne det ene eller andet. For eksempel kan de jo se følelser, menneskers følelser, ikke? Altså, hvis en person bliver bange for en hund, for eksempel, så kan hunden jo straks se det. Men det klarsyn, det er så baseret på solarplexus chakraet. Og det er sådan set uønskeligt for den udvikling, der er nu. Vi skal bruge vores pandechakra til at registrere astrale oplevelser. Så er der nogen, der eksperimenterer med at gifte nydelsestoffer for at fremkalde syner. Det kan være en lidt farlig metode. Nogle prøver at opøve det astrale syn med selvstudium, selvtræning eller yoga. Og igen, hvis der ikke har været vejledning, er det uklogt og farligt, fordi man ikke har lært at lukke for det, man eventuelt får åbnet for. Og så er man tvunget til at leve med dag og nat, og det kan være lige lovligt voldsomt. Så Ledbetter, han skriver, at den eneste sikre måde faktisk for at opnå astralt syn, det er ved at gå. Ved at træne sin og udvikle sine karakteregenskaber, så man kan gennemgå en decideret spirituel udvikling og træning under en vejledning. Og for at gøre det, så er man nødt til at opøve fem ting. Nemlig en målbevidsthed, man helliger sig det højeste og mest nyttige arbejde. En selvbeherskelse, man har fuldstændig herredømme over sig selv, mister ikke kontrollen. En sindsro, fravær af al bekymring og nedtrykthed. Og man må studere f.eks. filosofi eller anden litteratur, for at skaffe sig en viden om astralplanen og dets egenskaber. Og som en vigtig egenskab til sidst, kærlighed. Man kan sige det som et inderligt ønske om at kunne hjælpe og tjene sine medmennesker. Og hvis et menneske opøver disse egenskaber, så vil det kunne aflæses i hans aura meget tydeligt. Og der vil simpelthen helt automatisk komme en vejleder, som vil hjælpe personen videre på vejen. Det kan være enten som et fysisk menneske, der kommer for at hjælpe en, eller hvad der er meget mere almindeligt nu til dags, at det får fra indre vejledning. Man får simpelthen en indre kontakt, som er en guide, spirituel vejleder, som vil hjælpe en videre igennem systemet. Og det der så sker, det er så en oplæring, en skole, kan man sige, hvor man undervejs bliver underkastet nogle prøver, ligesom i en almindelig skole, for at se, hvor man nu har fået styr over tingene. Kan man kontrollere sit fysiske legeme, kan man kontrollere sit astrallegeme, sit mentallegeme osv. Altså, er man styret ordentligt handlinger, følelser og tanker, har kontrol over det. Og når man er nået så langt, så bliver det så tilladt, at man kan få åbnet sit syn under vejledning. Så for lige at ridse op, at vi har fået foredraget her, det er så, at astrallegemet er ikke fysisk, men består af astralt stof, som er finere, højere, vibrerende, gennemtrænger det fysiske stof. Og i det der astrallegeme, der afspejles, hvad vi føler. Legemet er opdelt i syv underplaner i lighed med det fysiske stof, deres flyden osv. Det syvende plan svarer til de groveste følelser, der lignende ting, op til det første plan med de fineste, højeste kærlighedsfølelser. Astrallegemets formål er især tre ting. At gøre det muligt at føle, at tjene som bro mellem sind og fysisk stof, at fungere som uafhængig legeme for bevidsthed og handling. Følelserne kan grupperes og håndteres af de syv store astrale chakraer. Den astrale aura er livlig, turbulent og fyldt med farver, som repræsenterer de følelser, mennesket oplever. Og der er her foredraget lige vist en kunstners malerier af forskellige auraer, som er inspireret af Ledbetter, klaverianten. Herefter så har vi beskrevet astralverdenen ganske kort. Det er en selvstændig verden, ligesom en fysiske verden, hvor man lever og oplever fuldstændig som en fysiske verden, og hvor følelserne er primære. Og lige til slut er det nævnt, hvordan man kan erhverve sig et astralt syn, selvom man også er bevidst i den fysiske verden. Og til allersidst lige en skæg figur, hvor man ser det her tesseract, der er altså den firedimensionelle terning, hvor der er forskellige vinkler, perspektiver. Det ser meget sjovt ud. Man skal huske, at hver af disse terninger er præcis lige store. Og altså er ligesom med endefladerne, som i en normal terning, ikke? Men det er bare firedimensionelt, det her. Eller bare, det er ikke nemt at forestille sig. Litteratur. Der er dels den der bog om tibetanske munk og forskellige beskrivelser af astrale egenskaber. Ja, det var så det. Tak for i dag.